ABŞ və bir sıra qərb ölkələri Suriya rejimini üsyançılarla döyüşdə kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırır. Suriya hökuməti tam rədd edir və aldığımız son məlumata görə Suriya müxalifəti artıq bu plana qarşı olduğunu bilir və qeyd edib ki, bildirib ki, bu plan yalnız Bəşər Əsəd rejiminin yenidən dirçəlməsinə səbəb olacaq və sonda İran hökuməti nüvə proqramı haqqından dönmək fikrində deyil. Bunu çərşənbə axşamı ölkə prezidenti Həsən Ruhani deyib. O qeyd edib ki, qərb ölkələri başa düşməlidir ki, İrana sanksiyalar və təzyiqlərlə uğur qazana bilməyəcəklər. O bildirib ki, əgər qərb nüvə danışıqlarında ağıl, məntiq və qarşılıqlı anlaşma nümayiş etdirsə, Tehran buna müdrüklük və məntiqlə cavab verməyə hazırdır. Qərb İranı gizlicə nüvə silah üzərində işləməkdə təqsirləndirir, Tehran ittihamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Oktyabrın 9-da Azərbaycanda prezidentiyə seçkilər keçiriləcək və prezident seçkiləri ilə bağlı bütün məlumatları Azadlıq Radiosunun internet saytında əldə edə bilərsiniz. Həm xəbərləri oxuya bilərsiniz, həm canlı yayımlar və video reportajlarla baş verənləri öz gözlərinizlə görə bilərsiniz. Bu seçkidən əvvəlki seçkilərdən sonraki aradakı müddətdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və ailəsinin Azərbaycanda və xaricdə sahib olduğu mülkiyyətlərlə bağlı bir sıra yazılar çap olmuşdu. Həmin yazılarla da Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz və xarici jurnalistlər, o cümlədən yerli jurnalistlər də İlham Əliyevin indi sahib olduqlarını 2003-cü ildə ilk dəfə prezident seçilən vaxtı sahib olduqları ilə müqayisə edirdilər və nə qazanıb-qazanmadığını görə bilirdilər. Çünki Azərbaycan qanunlarına görə Mərkəzi Seçki Komissiyasına prezidentliyə namizəd olan hər kəs əmlakı haqqında məlumat verməlidir. Həmin qanun yenə də qalır, Mərkəzi Seçki Komissiyasına yenə də prezidentliyə namizədlər məlumat verirlər, amma Mərkəzi Seçki Komissiyası özü həmin məlumatları açıqlamır. Odur ki, həmkarı Marif Çingizoğlu prezidentliyə namizədlərin nəyə sahib olduğunu özü öyrənməyə çalışıb.
Azərbaycanın prezidenti olmaq istəyənlər öz var-dövlətləri barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına nələr təqdim ediblər? Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumatları açıqlamır. Bildirir ki, seçki məcəlləsində namizədlərdən tələb olunan sənədlər arasında onların gəlirlərinin miqdarı, mənbələri və əmlakçı haqqında məlumat verilməsi istənilsə də, həmin məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması barədə hər hansı tələb yoxdur. Elə bu səbəbdən də prezidentliyə iddialı olanların özlərindən bu suallara cavab istədik. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin dediyinə görə adında yalnız bir ev və bir də kreditlə aldığı avtomobil var.
Nə ac adamların nəyi olacaq nə versin? Bunu acından günorta dururuq.
Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruc seçkiyə sıfır balansla gedirlər. Bir müddət əvvəl Bakı ətrafında evi və təsərrüfatı olduğunu bildirən Əhməd Oruc, mal, mülk, illik gəlirlərin yazılması üçün nəzərdə tutulan xanalara heç bir şey yazmayıb.
Demək olar ki, mənim o qrafaların hamısı boşdur, heç nə təqdim yoxdur mənim. Nə mülkiyyətim yoxdur, sonra maşınım Davidistan sürürəm, özəl sahibi təmin. Gəlirim də rəsmi, heç bir gəlirim yoxdur, intellektim hesabına, nə mütləq geyirik, pititədikdən, gəl fəaliyyətlərdən, hərdən bir qazanır, o da rəsmi heç yerdə yoxdur. Biz onu görürük, demək, sıfır təqdim elədiyim səhv.
Bundan əvvəl 2008-ci ildə də prezidentliyə iddialı olan Fuad Əliyev də eyni vəziyyətdə olduğunu bildirir.
Nə əmlakım var, nə də ki, gəlirlərim var, belə deyim. Yaşadığım ev mənim adıma deyil, yəni heç nə yoxdur da.
İddialılardan Araz Əlizadə haqqında söhbət açdığımız şəxslərdən biraz fərqlənir. Onun MSK-ya təqdim etdiyi siyahıda bir evi, 5 avtomobili var.
4 dənə satdığım avtomobildir. Vəkalətnamə ilə hələ də mənim adımdadır. Bir dənə də avtomobildir ki, mən sürürəm. Əgər keçən ilə əvvəlində olsa heç mənzilim deyil.
Namizədlik qeydə alınan deputat Zahid Oruc da MSK-ya təqdim etdiyi gəlir və mülkün siyasına görə söhbət açdığımız iddialılardan xeyli fərqlənir.
Maaşı, vəxt, müavinəti orada göstərmişəm. Rəqəmlə söylənsə, bir aylıq maaş səviyyəsində 1800 manatdır və bunun 12 aya vurulması səviyyəsində hesablanmağından ibarət. İkinci iş yeri olaraq mən fizika institutunda elmi işçi kimi çalışıram. Deməli, fəaliyyətimiz var. Oradakı deməli, aldığımız Amma haqqı isə kifayət qədər kiçikdir. Bu ildə 600 manatdan yuxarı deyil. Qoçu qaldı əmlak vəziyyətinə. Həm yaşadığım ev 158 kvadratlıq bir evdir. Nizami küçəsində yerləşir və ələtdə. Eyni zamanda şəxsi nəqliyyatımızı da mən deklarasiyaya daxil edərək Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim etmişəm. Eyni zamanda Ləhişdə 25 sot yeri də göstərmişəm.
Zahid Oruc əmlak haqqında məlumatın seçki orqanına təqdim edilməsi barədə kili yanaşmanı qəbul etmədiyini bildirir. Deyir ki, prezidentliyə iddialılar ictimai şəxslər olduğundan onların əmlakı və gəlirləri ictimaiyyət üçün də açıq olmalıdır.
Elə hesab edirəm ki, burada bəlkə də öz iddiyəti cəmiyyətin xeyrinə həll eləmək lazımdır. Əgər bir insan konkret olaraq dövlət adamı olmağı hədəf eləyirsə, o bu taleyi ilə barışmalıdır.
Namizədliyi qeydə alınan Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin seçki qərargahından verilən məlumata görə Adnan mülk olmadığından o MSK-ya yalnız illik deputat maaşı barədə məlumat verib. Namizədliyi ilk qeydə alınan hazırki prezident İlham Əliyev də malik olduğu əmlak və gəlirləri barədə MSK-ya məlumat verib. Amma bu məlumatları nə adı çəkilən qurumdan, nə hakimiyyə Azərbaycan partiyasından, nə də prezident administrasiyasından əldə edə bildik. Mərkəzi Seçki Komissiyasına avqust ayında ünvanladığımız yazılı müraciətə isə İndiyə qədər cavab verilməyib. Bundan əvvəl keçirilən prezident seçkilərində bir dəfə İlham Əliyevin MSK-ya təqdim etdiyi məlumatların açıqlandığı barədə məlumatlar olub. Həmin məlumatlarda İlham Əliyevin yalnız Bakı şəhərində 235 kvadrat metrlik mənzilə sahib olduğu göstərilib. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənova görə seçki məcəlləsində namizədlərin gəlir və əmlakları ilə bağlı məlumatların MSK-nın internet səhifəsində və ya rəsmi qəzetlərdə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmasa da, medianın müraciəti olduğu halda bu məlumatlar məcəllənin seçkilərin şəffaflığı maddəsinə uyğun olaraq açıqlanmalıdır.
Əslində namizədin o əmlak gəlirləri haqqında məlumatlar ona görə verilir ki, ictimaiyyət bilsin ki, kimdə nə var, nədir, hansı yolla qazarıb, nədir. Bu məsələdə Mərkəzi Seçki Komissiyası haqlı deyil.
Hafiz Həsənova görə əks halda bu məlumatları vermədiyinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyası məhkəməyə verilə bilər. Prezident seçkilərində iştirak etmək üçün MSK-ya müraciət edənlərin sayı 21 nəfərdir. Onlardan ikisi İlham Əliyevin xeyrinə iddiasından imtina edib, 5 nəfər istənilən imzaları vaxtında yığıb verə bilməyib.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin mülkiyyətindən danışırdı. Prezident seçkiləri haqqında ən son məlumatları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızdan izləyə bilərsiniz və sorğulara və forumlara da qatıla bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında prezident seçkiləri ilə bağlı xüsusi rubrikada seçkilər bugün keçirilsəydi kimə səs verərdi sualı ilə bağlı sorğuya qatıla bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində də şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun canlı efirində də fikrinizi səsləndirə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekstdə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Azərbaycanlı uşağına rus adı qoymaq qadağasına necə baxırsınız? Kontekstdə günün sualı budur və göndərdiyiniz SMS-lər nəm bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Azərbaycanda indiki prezidentliyə namizədlərin mal-mülkündən danışdıq, amma prezidentliyə namizədlər öz yerində artıq prezident olanlar, yəni Azərbaycan prezidenti və digər məmurların nəyi var, nəyi yox, xaricdə nəyi var və Azərbaycanda nələrə nəzarət edirlər. Bütün bunların hamısını Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırmalarında öyrənə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında arxivlərə gəlməklə. Seçkidən danışdıq, amma elə seçki qədər Azərbaycanların həyatına təsir edə biləcək başqa bir hadisədən danışırıq. Əslində, hadisə də demək olmaz, çünki uzun müddət əvvəlcədən qanun qəbul olunmuş ki, Azərbaycanda uşaqlara qoyulan adlarla bağlı müəyyən qaydalar tətbiq olunacaq və xüsusi komissiyanın hazırladığı siyahıya uyğun olan adlar ancaq uşaqlara qoyula biləcək. Amma indi məlum olub ki, həmkarım Kəbiran Dilavəri araşdırıb ki, səndimə məsələn həmin qaydalardan biri olaraq da təklif olunur ki, Azərbaycanlı uşaqlarına ancaq Azərbaycanlı adı qoysunlar, məsələn, rus adları qoymaq olmaz. Siz buna necə baxırsınız, sizdə uşağa ad qoymaqda qadağalar olmalıdırmı hansısa və Azərbaycanlı uşağına rus adı qoymaq qadağası haqlıdır ya yox, 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikrinizi bildirə bilərsiniz və elə sıradakı Kəbrən Dilavərinin reportajından sonra sizin də fikriniz ola bilər.
Şüşəbənd, sevgilim, sərxoş, meyxoş, portaxal, limon. Vaxtilə uşaqlara qoyulan bu cür adların qoyulmasına icazə verilməyəcək. Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədri müavini Sayalı Sadılova Azadlıq Radiosuna deyir ki, adların qoyulmasına nəzarət olunacaq. Terminologiya Komissiyasının nəzdində yaradılan adlar və soyadlar bölməsi ölkədəki adların siyahısını hazırlayır. Həmin siyahı vətəndaşların qeydiyyat idarələrinə göndəriləcək. 2-3 pilləli adların verilməsinə və azərbaycanlı ailələrə rus adlarının qoyulmasına da icazə verilməyəcək.
Azərbaycanlılar uşaqlarına rus adı qoyurlar. Məsələn, Olya Azərbaycan ailəsidir. Soruşursan ki, niyə Olya qoymusan? Deyir ki, əskərlikdə gedəndə falankəs dostumun qızının adıdır. Orada tanış olmuşum, qəşəng qadındır, xoşum gəldiyini uşağım adı qoyuram. Ya Yekaterina, məsələn, Oleg adını oğluna qoyur. Azərbaycan adı hər bir xalqın kimliyidir. Azərbaycanlı ailəsi rus adını qoya bilməz. Tutaq ki, müəyyən adlar var ki, beynəlmiləl adlar var ki, işlədirlər də Məryəm adı hamı qoyur. Kim onu qadağan edə bilər? Xoşa gəlməyən adlar var. Limonatdır, portağallıqdır olan adlar, ansambl. Əhali başa düşməli ki, uşaq dünyaya gəlirsə, ona da gözəl ad qoymalıdır. Biri sevgilim adını qoyub, çağırsana sevgilim, sevgilim, gəl bura. Məhəbbət adı yox. Qadın adlarını kişiyə qoyurlar, kişi adlarını qadına qoyur. Proqram hazırlanır. O proqramı əsasən qanunlaşacaq olar. Qanunlu şəkildə hamısı qeydiyyat idarələrinə göndəriləcək.
Komissiya üzvləri bu cümə toplaşacaq adlarla bağlı müzakirələrini davam etdirəcək. Komissiyanın məlumatına görə Azərbaycanda yeni doğulmuş oğlanlara ən çox Yusif, Əli, Hüseyn, qızlara isə Zəhra, Nuray, Fatimə adları qoyulub. Qoyulacaq adlara nəzarət birmənalı qarşılanmır. Bakı sakini Validə Əliyeva deyir ki, o uşağının istəyi ilə babası Əlmərdanın adını qoymaq istəyər.
Qadağın eləmə məncə düzgün deyil. Kimin sürəyində arzusu var ki, uşağıma filan adı verəcək.
Adilə Məmmədovasa rus nənəsi Olqanın adını yaşatmaq arzusundadır.
Mənim nənəm rusdursa, onun adını qoymaq istəyirəmsə deyəcəklər qoyma. Nənəmin adıdır axı. Necə olur, Azərbaycanlı nənənin adını icazə verirlər, mənə yox.
Uşaqlara adların qoyulması ilə bağlı bu fikirdə olanlar da var.
Yeni adlar olsa daha yaxşı olar.
Uşaq vaxtı qoyurlar, böyüyəndə ancaq ondan xəcalət çəkirlər.
Elə ad qoyurlar ki, sonra oğlan ya qız böyüyür, onun adına görə ona lağa qoyurlar.
Sayalı Sadıqovasa deyir ki, dildə yaxşı səslənən yeni adlar da var ki, komissiya həmin adların qoyulmasını dəstəkləyər.
Məsələn, dəniz adını biz niyə qadağa qoyaq ki? Müəyyən adlar var ki, baxsan ki, doğrudan dilə yatımlı adlardır. Türk mənşəli adlardır. Məsələn, Dədə Qorxud olan Beyrək adını təzə qoyularsa, biz onu əksin alqı qoysunlar.
2011-ci ilin may ayında Nazirlər Kabineti adın, ata adının və soyadın verilməsi və dəyişdirilməsi qaydalarını təsdiqləyib, qaydaların ümumi müddəalar hissəsində də göstərilir ki, uşağın mənafeyinə xələl gətirə biləcək şəxsin cinsinə uyğun gəlməyən ya da gülünc adın verilməsinə yol verilmir.
Kəbiran Dilavərri, adlar məsələsi ilə bağlı hansı qaydalar var, daha öncə qəbul olunan qanun nə edirdi, müzakirələrdə hansı fikirlər var idi, bütün bunların hamısını da öyrənə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə və elə fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Canlı efirə SMS göndərməklə 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikrini bölüşən dinləyicilərimizdən isə Qurban yazır ki, ruslar da Azəri adlarını özlərinə qoysalar, bunu əksinə pis baxmaram. Amma əks halda buna pis baxıram ki, azərbaycanlılar öz uşaqlarına rus adları qoysunlar. Zülfüqar yazır ki, qadağa qoyulmasın, amma milli adlar təbliğ olunsun, yavaş-yavaş milliləşsin. Siz də fikrinizi bölüşün Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitter səhifələrində və ya 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekstə günün sualı isə Azərbaycanlı uşağına rus adı qoymaq qadağasına necə baxırsınız?
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur belə şirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dəridən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Suriyada baş verənlərdən danışacağıq. 2011-ci ilin mart ayında Prezident Bəşər Əsədə qarşı başlanan üsyanla bu günə kimi BMT-nin rəsmi rəqəmlərinə görə Suriyada artıq 100 mindən çox adam həlak olub. Ən çox adam bir günə həlak olanların sayı isə avqustun 21-nə düşüb. Avqustun 21-də Dəməşq ətrafındakı qəsəbələrdə müxalifətin mövqələrinə zərbələr endirilib və müxaliflərin bildirdiyinə görə kimyəvi silahdan istifadə olunan həmin raket zərbələri zamanı 1400 nəfər həlak olub, əksəriyyəti uşaqlar və qadınlardır və minlərlə adam da yaralanıb həmin hadisədən sonra. Qərb dövlətləri, xüsusən də Amerika və Britaniya bu olaydan dərhal sonra Suriya hakimiyyətinin qırmızı cizgini keçdiyini bildirib, cəzalandırmaqdan danışırdılar, hərbi zərbələr endirməkdən danışırdılar, amma bir müddət sonra Rusiya vəçinin müxalifəti ilə BMT-də qətnamə qəbul olunmayandan sonra həmin bəyanatların tonu da artıq dəyişilib və indi Rusiyanın təklifini Amerika qəbul etmiş kimi görünür. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Suriya hökuməti bildirir ki, özünün kimyəvi silah arsenalını beynəlxalq nəzarətə verməyə, sonra isə məhv eləməyə hazırdır. Bu təşəbbüslə Rusiya çıxış eləyib. Moskvada səfərdə olan Suriyanın xarici işlər naziri Valid Əl-Müəllim deyib ki, bu təşəbbüsü ABŞ-ın onun sözləri ilə desək, Suriyaya təcavüzünü önləmək üçün dəstəkləyiblər. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu təşəbbüs əsasında konkret plan üzərində işlədiklərini və həmin planın tezliklə beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunacağını deyib.
Российская сторона в настоящее время занимается именно этим, именно
Rusiya indi işlək, aydın və konkret plan hazırlayır. Biz hazırda bunu Suriya tərəfi ilə müzakirə edirik. Daha sonra onun üzərində BMT-nin baş katibi və kimyəvi silahın qadağan edilməsi təşkilatı ilə birlikdə də yenidən müzakirə aparacağıq. Eləcə də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə
с участием членов Совета безопасности.
Rusiyanın təklif elədiyi və Suriyanın qəbul elədiyi bu plan qərbdə alqışlanıb, amma ehtiyatla. ABŞ prezidenti Barack Obama bazar ertəsi verdiyi bir sıra müsahibələrində deyib ki, o dövlət katibi John Kerry-yə Rusiya tərəfi ilə planın nə dərəcədə real olmasını müzakirə etmək barədə göstəriş verib.
It is a potentially positive development. I have to say that
potensial olaraq bu müsbət hadisədir. Suriyada kimyəvi silahın istifadəsinə qarşı hərbi güc tətbiq eləmək hədəsi olmasaydı, çətin ki biz belə bir təşəbbüsün irəli sürülməsi mərhələsinə gəlib çatardıq. Bugün Obamanın Suriya böhranı ilə bağlı Amerika xalqına müraciət edəcəyi də gözlənilir. Nüfuzlu Amerika senatoru John McCain Rusiyanın planına şübhə ilə yanaşsa da, Suriya məsələsinin diplomatik yolla həlli istiqamətində daha bir cəhdə müsbət yanaşır. Rusiyanın təklifi elə bir vaxta səslənib ki, Amerikanın millət vəkilləri arasında müzakirələr gedir ki, Obama administrasiyasına Suriyaya zərbə endirmək icazəsi verilsinmi? ABŞ Suriya rejimini avqustun 21-də kimyəvi silah işlətməklə 1400-ə qədər dinç sakini öldürməkdə ittiham edir. Suriya bu ittihamı rədd edir və bunun üsyançılar tərəfindən törədildiyini iddia edir.
Rövşən Qəmbərov, Suriyada baş verənlər haqqında Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində video reportajları da izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu televiziya verişlərini də unutmayın. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında həm Azərbaycanda baş verənlər, həm də dünyada baş verənlərlə bağlı artıq xəbərləri izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu TV kanalını tapmaqla.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə
yox. Yox, sən səhvlərə kimsə
oxuyur. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektiv deyil, objektiv deyil.
Yox, faizdən, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonra, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Kontekstdə günün sualı Azərbaycanlı uşağına rus adı qoymaq qadağasına necə baxırsınız idi və dinləyicilərdən son olaraq Seyran yazır ki, təbii ki, hökumət ciddi nəzarət eləməlidir adlara da və təsəvvür edin ki, sizə başqa bir sualla müraciət edirlər. Sual da belədir ki, ömrünüzdə heç qadın zorlamısınız mı? Bu sualla BMT müraciət edib Asiyadakı kişilərə və onu da təsəvvür edin ki, hər 10 nəfərdən 6-sı bəzi ölkələrdə bu suala hə cavabı verib. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Ömrünüzdə heç qadın zorlamısınızmı? Bu sualla Asiya ölkələrində sorğu keçirilib. Sualı verərkən xüsusi izah olunub ki, qadın deyəndə yad qadınlar nəzərdə tutulur, həyat yoldaşı və ya sevgili nəzərdə tutulmur. Sorğuda iştirak edən kişilərin 10%-i bu suala hə deyib. Sorğu 6 ölkədə 10 min kişi arasında keçirilib. BMT-nin təşkil etdiyi sorğuda məqsəd qadınlara qarşı zorakılığın nə qədər geniş yayılmasını və bunun arxasında duran səbəbləri öyrənmək olub. Belə bir sorğuya bilavasitə səbəb isə keçən il Hindistanda Dehlidə avtobusda bir dəstə gəncin bir tələbə qızı zorlaması kimi hadisə olub. Cavablar ölkədən ölkəyə fərqlidir. Papua Yeni Qvineyada 10 kişidən 6-sı nə vaxtsa qadın zorladığını deyib. Bangladeşin şəhərlərində bu suala cavablar kəndlərində verilən cavablardan xeyli fərqli olub. Bangladeşin kəndlərində zorlama şəhərlərindən 50% yuxarıdır. Zorlamanı etiraf edən kişilərin sayı faizlə belə bölünüb. Papua Yeni Qvineya 62%, İndoneziyanın Papua vilayətində 48,6%, İndoneziyanın şəhərlərində 26,2%, Çinin şəhərlərində kəndlərində vəziyyət eynidir 22,2%, Kambocada 20,4%, İndoneziyanın kəndlərində 19,5%, Şri-Lankada 14,5%, Bangladeşin kəndlərində 14,1%, Bangladeşin şəhərlərində 9,5%. BMT hesabatını doktor Emma Fulu hazırlayıb. O, zorlamanın səbəblərini də araşdırıb. Fulu deyir ki, birinci səbəb odur ki, kişilərin fikrincə onların seksə haqqı var, qadının razılığının əhəmiyyəti yoxdur. İkinci səbəb əyləncədir. Fulu deyir, onlar bunu ona görə eləyiblər ki, bu əyləncəlidir ya da onlar darxıllarmış, özlərinə əyləncə axtarırlarmış. Üçüncü səbəb qadını cəzalandırma olub. Dördüncü səbəb alkoqoldur. Fulu deyir ki, səbəblər arasında sərxoşluğun axırıncı yerdə olması onun üçün gözlənilməz olub. Fulunun sorğuda ortaya çıxardığı bir səbəb də maraqlıdır. Məlum olub ki, hansı kişi ki, uşaqlıqda seksual təcavüzə məruz qalıb, onun özü böyüyəndə çox böyük ehtimalla kimisə zorlayır. Papua Yeni Qvineyada kişilərin 60%-nin nə vaxtsa zorlamada iştirak etməsi kimi çox yüksək göstəricini də burada sorğunu keçirən professor Rachel Geokes bu regionun məhz zorakılıq tarixçəsi ilə izah edir. Sorğu Papua Yeni Qvineyanın Bougainville regionunda keçirilib. Bu regionda 1980-ci illərdən 2005-ci ilə kimi dağıdıcı konfliktlər olub. Professor deyir ki, biz ruhi sağlamlığa baxsaq, burada post-travmatik stresin dağıdıcı rolunun nə qədər yüksək olduğunu görə bilərik.
Elxan Nəsibli və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun efirində işləyin əliniz və daha artıqını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri saytımızda və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında və ya Hot Perfect-ində Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verişləri isə indi Qafqaz Qoşağı proqramı ilə davam edəcək. Hələlik Azadlıqda qalın.